50 languages.
63.
63.
Poser des questions, 2.
Starigi demandojn, 2.
J'ai un hobby.
Mi havas ŝatokupon.
Je joue au tennis.
Mi tenisas.
Où est le terrain de tennis?
Kie estas tenisejo?
As-tu un hobby préféré?
Ĉu vi havas ŝatokupon?
Je joue au foot.
Mi footballas.
Où est le terrain de foot?
Kie estas footballejo?
Mon bras me fait mal.
Mia brako dolorigas.
Mon pied et ma main me font également mal.
Ankaŭ mia piedo kaj mia mano dolorigas.
Y a-t-il un médecin?
Kie estas kuracisto?
J'ai une voiture.
Mi havas auton.
J'ai aussi une moto.
Mi havas ankaŭ motorciklon.
Où est le parking?
Kie estas parkejo?
J'ai un pull.
Mi havas puloveron.
J'ai aussi une veste et un jean.
Mi havas ankaŭ jakon kaj jeanson.
Où est la machine à laver?
Kie estas la lavmaŝino?
J'ai une assiette.
Mi havas teleron.
J'ai un couteau, une fourchette et une cuillère.
Mi havas tranĉilon, forkon kaj kuleron.
Où sont le sel et le poivre?
Kie estas la salo kaj la pipro?
Veuillez visiter notre site www.book2.de pour le livre et les textes.